φτιάχνει πατρίδα. Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.
Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ συντονισμένοι στον Real FM 97,8, στο αληθινό ραδιόφωνο. Περίμενα και εγώ να παρακολουθήσω. Για να είμαι ειλικρινής, μ' αρέσει πολύ περισσότερο το ποδόσφαιρο, αλλά μ' αρέσει και το μπάσκετ, αυτούς τους τελικούς. Έβλεπα χθες την αναμέτρηση, τα είδα όλα από το ξεκίνημα. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσουν να βρουν μία λύση, να συνεχιστεί κανονικά το πρωτάθλημα και ο νικητής να κριθεί με κόσμο στο γήπεδο. Αυτά περί οριστικής διακοπής, δεν ξέρω. Εγώ είμαι πάντα της λογικής ότι δεν είναι διαχείριση και... Πώς να το θέσω τώρα, δεν θέλει ικανότητα το να διακόψεις κάτι. Η ικανότητα θέλει να το χειριστείς. Πώς είναι αυτό που λέμε, α, δεν μειώθηκε η βία. Ναι, γιατί δεν αφήνεις οπαδούς άλλης ομάδας όταν έχει ντέρμπι να πηγαίνουν στην έδρα του αντιπάλου. Για να δω πώς μπορείς επιχειρησιακά να το αντιμετωπίσεις όταν πηγαίνουν κανονικά και οι οπαδοί. Δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί... Εξαφάνισα τη μία από τις δύο καταστάσεις. Χαίρομαι πολύ, αυτό και εγώ μπορώ να το κάνω. Σας λύσω εγώ το πρόβλημα αυτό μέσα σε μια μέρα. Ούτε μια ώρα. Τέλος πάντων, γενικώς δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ότι είναι περιπτώσεις που χρειάζεται, αλλά δεν μου αρέσει η κατάχρηση της λογικής κλείς τους όλους μέσα στον COVID, πες τους όλους να φύγουν όταν έρχεται η πυρκαγιά, πες τους όλους να φύγουν όταν έχει πλημμύρα, πες τους όλους ότι θα γίνει χωρίς φιλάθλους τα παιχνίδια ή πες τους όλους ότι θα το διακόψω το παιχνίδι. Δεν μου αρέσει όταν γίνεται κατάχρηση αυτού του όρου. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται, αλλά αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να είναι πολύ λίγες και εξαιρετικά ιδιαίτερες. Να νιώθει ο άλλος δηλαδή ότι για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο έχουμε δοκιμάσει όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε προσπαθήσει και έχουμε αποτύχει σε όλα τα υπόλοιπα. Και φτάσαμε σε αυτό. Το να είναι αυτή η πρώτη μας απάντηση, το καταλαβαίνω ότι δημιουργεί λιγότερο πονοκέφαλο σε μια κυβέρνηση που δεν έχει μετά πράγματα για να διαχειριστεί. Αλλά με συγχωρείτε, δεν είναι πολιτική διαχείριση γεγονότων. Γνώμη μου. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Θα το σχολιάσετε και στην συνέχεια. Άλλωστε, εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 για 5 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. 9 με 11 πάμε ειδησιογραφικά και μετά τις 11 με το ανεμολόγιο ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Είχαμε τις πανελλήνιες, είχαμε σήμερα τις εξετάσεις σε αρχαία ελληνικά, σε μαθηματικά, σε βιολογία. Στα αρχαία ελληνικά είναι η ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, στα μαθηματικά είναι η ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, στη βιολογία είναι η ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Εξετάστηκαν οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Διαβάζω ότι εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά στην πολιτεία του Πλάτωνα και σε απόσπασμα από το βιβλίο του George Orwell 1984 στο κομμάτι του διδαγμένου. Διδάσκονται George Orwell 1984. Γιατί, τέλος πάντων. Εντάξει, προσωπική γνώμη. Δεν θεωρώ ότι είναι πια τόσο δυνατό βιβλίο, αλλά μπορεί να είναι και για αυτές τις ηλικίες. Τέλος πάντων, δεν είμαι κατάλληλος για να κρίνει και την παιδαγωγική ύλη. Έψαξα λίγο στο διαδίκτυο και είδα ότι το απόσπασμα του Πλάτωνα στο οποίο εξετάστηκαν οι μαθητές για τα αρχαία ελληνικά είναι βεβαίως, τέλος πάντων. Είναι απόσπασμα από το σπήλαιο, το περίφημο σπήλαιο του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας βεβαίως είναι, χρησιμοποιεί πάρα πολύ το μύθο και βεβαίως χρησιμοποιεί πάρα πολύ την αλληγορία. Και στο σπήλαιο επιχειρεί να αναδείξει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πολίτες που δεν έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, όπου αυτές οι σκιές που βλέπουν νομίζουν ότι είναι ο πραγματικός κόσμος. Και μπήκε μια λογική σύγκρισης μεταξύ του σπηλαίου του Πλάτωνα και του αποσπάσματος από το 1984 του Orwell, στη λογική ότι αυτά τα δύο κείμενα έχουν ένα κοινό, οι άνθρωποι ζουν σε μια ψευδή πραγματικότητα. Και στο σπήλαιο και στο 1984, η οποία ψευδής πραγματικότητα μέσα από διάφορους μηχανισμούς προπαγάνδας και παραποίησης των γεγονότων, πείθει τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την ψεύτικη κατάσταση ότι αυτή είναι η αληθινή. Ποιες είναι λοιπόν οι διαφορές που υπάρχουν? Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, ναι. I'm paying my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Σας έχω ξαναπεί, το καταλαβαίνω ότι δεν τελειώνει η ζωή κάποιου αλίμονο αν δεν περάσει στο πανεπιστήμιο, όμως δεν είμαι και από εκείνους που θα πούνε ότι εντάξει όλα καλά και δεν τρέχει τίποτα. Προφανώς περνώντας ένα πανεπιστήμιο αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες, βεβαιότητες στη ζωή δεν υπάρχουν άλλωστε παρά μόνο για τους φόρους και τον θάνατο, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να είναι καλύτερη η επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Έχουν έρθει και κάποια πρώτα μηνύματα. Μαγέροντα σε όλα τα γήπεδα τα ίδια γίνονται, αλλά τιμωρείται μόνο ΠΑΟΚ, ε. Γεια σου, Ντιμ. Όχι, εντάξει, δεν είναι έτσι. Καλησπέρα, καλό μήνα περί μπάσκετ, λέει ο Γιώργος, αναμένουμε. Γεια σου, Φόρτσα ΠΑΟΚΑΡΑ, το ίδιο σκίτσο του με παραποιημένο τον Αρκά. Τι έγινε, κυκλοφόρησε σήμερα. Άλλο φίλαθλος, άλλο οπαδός, γράφει ο Νικόλαος. Ο Δημήτρης από Άσιγκτον στέλνει την καλησπέρα του. Του Έλτον του κάνει εντύπωση ότι ενώ πάνε στα γήπεδα και οι παίχτες που αγωνίζονται παίρνουν εκατομμύρια και υπάρχουν μισθοί πείνας για αυτούς που πάνε στα γήπεδα, παρόλα αυτά παίζουν ξύλο, φανερώνει, γράφει το χαμηλό επίπεδο κάποιων ανθρώπων. Οι πρόεδροι, λέει ο Γιώργος, να δίνουν το καλό παράδειγμα, όχι να προκαλούν. Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη, εννοείται ότι φταίνε άλλοι, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με αυτό που με έστειλε εδώ ο κύριος Δημήτρης με παραθέτηση ιστοσελίδα με άρθρο που έχει τίτλο «Ομόσεξισμός στα θέματα των αρχαίων, φερέφωνο της γυναίκας σου». Τι είναι αυτό, λέω. Μου λέει εδώ σε ποια ιστοσελίδα να κοιτάξω. Την επισκέφτηκα, έβαλα στην αναζήτηση «Σεξισμός». Μου βγήκε ένα άρθρο «Ομόσεξισμός στα θέματα των αρχαίων για τις Πανελλήνιες». Μαθήματα σεξισμού και στερεοτυπικών απεικονίσεων κατά την εξέταση των Πανελληνίων. Δείτε, λέει, τις απαντήσεις και κρίνετε. Και κάτι έχει εδώ για... Συμπληρώστε τις παρακάτω περιόδους λόγου με ουσιαστικά ετυμολογικά συγγενή, απλά η σύνθετα της μετοχής φέροντας, για να ολοκληρωθεί το νόημά τους. Inside me, there is no one else for me. I know. Still, you're the one I think about each and every moment. I'll be yours forever on and on. Losing you's the worst I ever been. Και έχει μια ερώτηση που μάλλον η απάντηση είναι πρέπει να βάλεις τη λέξη φερέφωνο. Και ότι δεν τρέπεσαι που επαναλαμβάνεις ό,τι σου λέει η γυναίκα σου, κατάντησες φερέφωνό της. Αναπαράγει, σχολιάζει το κείμενο, την αναχρονιστική ιδέα ότι είναι υποτιμητικό για έναν άνδρα να συμμορφώνεται ή να επηρεάζεται από τη γυναίκα του, λες και η γυναίκα είναι άνθρωπος δεύτερης κοινωνικής κατηγορίας. Ακόμη και όρος από τη γυναίκα σου εμφανίζεται με μια φερόμενη κτητικότητα, μια διατύπωση που βασίζεται σε παθογενή παραδοσιακά πατριαρχικά πρότυπα. Που θεωρούν την υποταγή του άντρα στη γυναίκα ως κάτι επιθυμητό και ανεπιθύμητο και υποτιμητικό. Τέτοιες φράσεις αντικατοπτρίζουν έμφυλα στερεότυπα και σεξισμό διαιωνίζοντάς τον. Ωραία, τι γίνεται. Και καταλήγει το κείμενο ότι θα έπρεπε να επιλεχθούν προς αξιολόγηση λέξεις που έχουν ένα περιεχόμενο που αποφεύγει άσκοπες έμφυλες συνδηλώσεις. Αλλά αν θέλουμε να διδάξουμε τους μαθητές μας την ματσίλα και το φθηνό αντριλίκι, πάμε βέβαια πάσο. Η δομή της ελληνικής γλώσσας βασίζεται στην κυριαρχία του αρσενικού γένους και, και την επιβολή του στο θηλυκό της ελληνικής γλώσσας, που έχουμε άρθρο, που λέμε ο φίλος ή φίλη, δεν λέμε friend. Έχουμε διαχωρισμό, δηλαδή σου λέει ένας Άγγλος come meet my friend. Δεν ξέρεις, θα γνωρίσεις έναν άντρα, θα γνωρίσεις μια γυναίκα. Ενώ στα ελληνικά, ακριβώς επειδή παρά είμαστε δύσκολη γλώσσα, έχουμε άρθρα. Έλα να γνωρίσεις τον φίλο μου, την φίλη μου, στα ελληνικά. Κυριαρχεί το αρσενικό. Someone I've needed so long. For once unafraid. Α, υπάρχει φεμινιστική γλωσσολογία. Γιατί θίγουν, ενισχύουν την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών παγκοσμίως. Είναι ένα θέμα που ασχολήθηκε παγκοσμίως η φεμινιστική γλωσσολογία. Αναμένουμε αντιδράσεις και απαντήσεις από τους αρμοδίους. Καταλήγει το άρθρο. Ρε παιδιά, ακόμη και εγώ που ξέρετε ότι σε αυτά έχω αρκετή ευαισθησία και προσπαθώ πάντα να είμαι ο ακροατής ή ακροάτρια, κάποιες φορές νιώθω ότι είναι κουραστικό, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να διευκρινίζεται και ούτω καθεξής. Παιδιά, είπαμε, μην πηγαίνουμε στην άλλη. Πατριαρχία και τοξική αρενοπότητα και όλα αυτά. Παιδιά, εντάξει, στη Δύση ζούμε. Ήρεμα. Δεν είναι Ιράν εδώ, δεν είναι Καμπούλ, δεν είναι Σαουδική Αραβία, δεν είναι υποσαχάρη Αφρική. Ήρεμα. Απείς εσύ για τη φεμινιστική γλωσσολογία. Το τραγούδι μας πάει σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε. Αυτά είναι, έχουν έρθει μηνύματα σε σχέση με τις ερωτήσεις της Πανελλήνιας. Πάρα πολύ ωραία. C Σιγάρε Λαβίθι, μου γράφει ο Στρατής, διάσημε Μαχάτμα των ΛΟΑΤΚΙ και των γυναικών. Του άρεσε το τζεβέλε, κύριε, το Μαχάτμα. Αυτό κάτι ήταν ωραίο. Που θα μας πεις ότι είναι και παράλογη η αντίδραση. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο θετικά. Ο Γιάννης θεωρεί ότι και μια γυναίκα, αν γίνεται φερέφωνο του άντρα της, υποτιμά τον εαυτό της. Γενικά, αν γίνεσαι φερέφωνο, έχει θέμα. Ψάχνουν κάποιοι κάποιες αφορμές για να προσβληθούν. Ο Βασίλης από τη Στουτγκάρδη, περί σεξισμού, όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται. Ο Νίκος, δεν αντέχω άλλο τους δικαιωματιστές, η ελληνική γλώσσα είναι υπέροχη, πλούσια και σε άρθρα μην την συγκρίνουν με την φτωχή αγγλική, το έχουν παρακάνει. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να γράφουμε see her, he, him, λόγω της γλώσσας μας σε αυτό το κομμάτι έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν χρειάζεται να το διευκρινίζουμε. Έχει άρθρα η γλώσσα, έχει καταλήξεις. Διευκρινίζεται από τη λέξη, ξέρεις, το γένος. Το φύλο και τα λοιπά. Είπαμε να υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Πού. Αλλά, ξαναλέω, ένα μέτρο. Δεν είναι Καμπούλ η Δύση, δεν είναι Ιράν, δεν είναι Σαουδική Αραβία, δεν είναι υποσαχάρια Αφρική. Μα ήταν ωραίο ρε Στρατή. Όχι, εντάξει, να είσαι καλά. Άρεσε και στον Τσιμπελεκίδης. Ακόμα γελάει. Γιώργο Τσιμπελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο, για να ξέρετε κιόλας ποιον να βρίζετε, Κωνσταντίνος Λαβίθης. Είμαστε μαζί κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 2. Συντονισμένοι εδώ στον Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, τα πλάσματα 3 ανοιχτά για κάθε πλάσμα εκεί έξω. Στο πλαίσιο προσβασιμοποίησης της μεγαλύτερης έκθεσης της στέγης στο δημόσιο χώρο, οργανώνονται περιηγήσεις με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα στις 3 και 10 Ιουνίου, καθώς και περιηγήσεις με ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία στις 11 και 13 Ιουνίου. Τα πλάσματα του πάρκου σας προσκαλούν σε μια εμπειρία φαντασίας και εξερεύνησης στην καρδιά της πόλης που δεν πρέπει να χάσετε. Για κρατήσεις στις περιηγήσεις με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και ακουστική περιγραφή, επικοινωνήστε στο 213-01-78-036 ή στο infotickets@onassis.org. Ανακαλύψτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Onassi, onassis.org. Τώρα, επιχείρηση ιστός της Αράχνης, ε. Έχει γίνει ένας χαμούλης. Από την επιχείρηση με την κωδική ονομασία ιστός της Αράχνης, που όπως μαθαίνουμε από τον διεθνή τύπο επέβλεπε προσωπικά ο Ζελένσκι, μια επιχείρηση που χρειάστηκε περίπου 1,5 χρόνο, λένε οι Ουκρανοί, για να οργανωθεί, λέει η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας. Τα ακούμε με φίλτρο, έτσι, γιατί είναι η εκδοχή της μίας πλευράς, το καταλαβαίνετε. Και θεωρείται η μεγαλύτερη επίθεση μέχρι στιγμής εναντίον της Ρωσίας, καθώς μπόρεσαν να χτυπήσουν με drones βομβαρδιστικά αεροσκάφη σε τουλάχιστον 4 ρωσικές αεροπορικές βάσεις. Την πρωινή, δηλώθηκε χθες, η μαζική αυτή επίθεση, 40 βομβαρδιστικά φαίνονται, δηλαδή φωτογραφίες, εντάξει, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες, από το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, ξημερώματα Κυριακής εκδηλώθηκε. Οι υπηρεσίες, η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας έχει δώσει λεπτομέρειες ότι επειδή αυτή ανέλαβε το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση αυτής της επιχείρησης, πρώτα με διάφορους τρόπους περάσανε μέσα σε ρωσικό έδαφος τα drones, στη συνέχεια τα κάλυψαν σε κοντέινερ που έφτιαξαν εντός του ρωσικού εδάφους. Τα κοντέινερ αυτά, και εκεί μέναν τα drones ακινητοποιημένα, φορτώθηκαν σε νταλίκες, έτσι όπως ήταν αυτά τα κοντέινερ, και είχαν ξύλινες οροφές τα κοντέινερ. Οι νταλίκες αυτές μεταφέρθηκαν, οδήγησαν και πήγαν κοντά σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις, και συντονισμένα τη στιγμή που είχαν επιλέξει, άνοιξαν αυτές οι ξύλινες οροφές των κοντέινερ σε μια εύλογη απόσταση, για να μην θεωρηθεί κιόλας ότι τι κάνει αυτό το φορτηγό εδώ. Τα drones απογειώθηκαν και χτύπησαν τα βομβαρδιστικά, τα ρωσικά. Σαφώς και ήταν άκρος έτσι εντυπωσιακή όλη αυτή η επιχείρηση. Θυμίζει τους βομβητές με το Ισραήλ και την Χεσμπολάχ. Και φαίνεται, διαβάζω στο enikos.gr, ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στο εσωτερικό της Ρωσίας. Το χαρακτηρίζουν ως το ρωσικό Pearl Harbor. Με αποτέλεσμα κάποιοι στη Ρωσία να λένε, να ισχυρίζονται ότι αυτή η ουκρανική επίθεση συνιστά λόγο για απάντηση με χρήση πυρηνικών. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Ρωσία, στον βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Ρωσίας και σε κάποιες κυβερνητικές εφημερίδες, αν είναι δυνατόν, άντε στο βούρκο να το καταλάβω, αλλά σε επίπεδο τύπου, τι είδους εφημερίδες είναι αυτές, κάνουν λόγο για αν πρέπει να απαντήσουμε με πυρηνικά, ότι το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας το επιτρέπει, γιατί επειδή επρόκειτο για επίθεση κατά βομβαρδιστικών που διαθέτουν πυρηνικές ικανότητες. Ορισμένοι σκληροπυρηνικοί στρατιωτικοί blogger δείχνουν με το δάχτυλο την στρατιωτική διοίκηση της Ρωσίας, την κατηγορούν για εφησυχασμό. Ο κάθε βαρεμένος τώρα που έχει το μπλοκ του. Σας κατηγορώ για εφησυχασμό που δεν ρίχνετε πυρηνικά. Αυτά ζούμε. Πληροφορίες πάντως λένε ότι ετοιμάζεται να ξυλωθούν αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, πώς τους διέφυγε, πώς δεν εντόπισαν, πώς δεν πρόλαβαν αυτήν την επίθεση. Δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα, πώς το βλέπουμε σε ταινίες. Μην νομίζετε, παραδείγματα από και αφορμές από πραγματικά γεγονότα είναι. Δεν αποκλείεται να μάθουμε ότι κάποιοι στρατιωτικοί, κάποιοι πράκτορες να είχαν εντοπίσει τον κίνδυνο, να είχαν εντοπίσει αυτή την ουκρανική επιχείρηση, να είχαν προσπαθήσει να ενημερώσουν, να προειδοποιήσουν τους ανωτέρους τους, αλλά να μην εισακούστηκαν. Και να μάθουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ότι αν τους άκουγαν θα μπορούσε αυτή η επίθεση να είχε αποφευχθεί. Τέλος πάντων, υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς όλοι περιμένουν να δουν ποια θα είναι σε βραχυπρόθεσμο πλαίσιο η απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας και του Βλαδίμηρου Πούτιν. Το τραγούδι μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Περνάω λίγο σε κάποια μηνύματά σας. Ο Γιώργος αναρωτιέται εύλογα πώς μπορεί κάποιος στη Ρωσία να ζητάει χρήση πυρηνικών σε γειτονική χώρα. Τι πιστεύει δηλαδή, ότι το σύννεφο ραδιενέργειας δεν θα τους επηρεάσει? Δημήτρη, πες μου και εσύ το αρσενικό της λέξης ειρήνη ή το αρσενικό της λέξης πατρίδα. Γιατί μου λέει, πες μου σε παρακαλώ, το θηλυκό των λέξεων άνθρωπος, θεός. Επίσης λέει, τα πιο πολλά επαγγέλματα έχουν κατάληξη αρσενικού, γιατρός, δημοσιογράφος. Ναι, αυτό το συζητάμε τώρα πώς θα το διαχειριστούμε. Γι' αυτό λέμε ο γιατρός ή γιατρός. Ξαναλέω, η ελληνική γλώσσα λόγω των άρθρων μπορεί αυτά και τα διευκρινίζει, ενώ η αγγλική λέει doctor, ξέρεις την doctor. Μην πιάνεστε σε αυτή την παγίδα η οποία έχει ξεκινήσει, διότι η αγγλική γλώσσα δεν έχει αυτές τις δυνατότητες. Μην παπαγαλίζετε να πάρει ευχή οτιδήποτε βλέπετε αλλού. Υπάρχει λόγος που έχει ξεκινήσει εκεί και δεν, όχι μόνο η αγγλική γλώσσα, διάφορες γλώσσες που, γλώσσες που έχουν άρθρα δεν έχουν νόημα να μπαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις. Καλησπέρα στον κύριο Ρίζο από τον Βόλο. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο Θανάσης, το σαμποτάζ της Ουκρανίας, οι ξένοι το ονομάζουν Pearl Harbor της Ρωσίας. Θυμάμαι τι έγινε μετά, έρχεται μεγάλος πόνος. Ο pain is coming. Αυτό έχει ενδιαφέρον από την καθημερινότητά μας, αυτό το θέμα σχετικά με έρευνα που διεξήχθη, σχετικά με για το πώς βαθμολογούν οι επιβάτες τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φαίνεται ότι είναι μέτρια ικανοποιημένοι, λίγο περισσότερο ικανοποιημένοι από το μετρό, λίγο λιγότερο ικανοποιημένοι από τα λεωφορεία. Η πλειοψηφία ακόμα δεν πιστεύει ότι έχει αλλάξει προς το καλύτερο η κατάσταση τον τελευταίο χρόνο. Επίσης συμφωνούν κατά πλειοψηφία με την κατεξαίρεση είσοδο ταξί στις λεωφοριολωρίδες και με την ενδεχόμενη μείωση της τιμής του κομίστρου των ταξί τα βράδια του Σαββατοκύριακου. Ειδικότερα σε αυτό συμφωνούν οι μικρότερες ηλικίες. Η συντριπτική πλειοψηφία επίσης ζητά την σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ και την αντικατάστασή τους από ηλεκτρικά λεωφορεία. Προσέξτε, αυτά είναι αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε το Μάιο για λογαριασμό του ΑΣΑ σε ένα δείγμα 1.498 πολιτών στην Αττική, επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μη, δηλαδή από το σύνολο των ερωτώμενων, το 21% χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς καθημερινά. Το 23% κάποιες φορές την εβδομάδα. Κάποιες φορές το μήνα 17%, πιο σπάνια 21% και υπάρχει και ένα 18% που δεν χρησιμοποιεί ποτέ μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι λες ρε παιδί. Καθημερινοί χρήστες σε σχέση με αυτό το 21%, μάλλον σε σχέση με όλους αυτούς που χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, έστω και σπάνια. Καθημερινοί χρήστες είναι το 40%. Τακτικοί χρήστες, δηλαδή κάποιες φορές την εβδομάδα ή το μήνα, το 45%. Περιστασιακοί χρήστες, καμιά φορά το εξάμηνο που θα χρειαστεί να πάω κέντρο, το 15%. Περίπου οι μισοί χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς απάντησαν ότι έχουν ιδιόκτητο αυτοκίνητο, το οποίο το χρησιμοποιούν έστω και σπάνια. Φαίνεται ότι η κατοχή αυτοκινήτου συνδέεται άμεσα με την συχνότητα χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Μόνο το 26% των καθημερινών χρηστών διαθέτει γιοταχή. Τόσο λίγο, ε. Το 65% των τακτικών χρηστών διαθέτει γιοταχή, το 74% των περιστασιακών χρηστών διαθέτει γιοταχή. Να σας πω την αλήθεια, αν κάποιος και να διαθέτει δηλαδή γιοταχή, εργάζεται σε σημείο που μπορεί να εξυπηρετηθεί με συγκοινωνία, εννοείται ότι θα έπρεπε να το προτιμήσει. Τώρα, τι χρησιμοποιούν περισσότερο οι επιβάτες, οι χρήστες των μέσων μεταφοράς? Το μετρό 87%, τα λεωφορεία 77%, ο ΙΣΑΠ 40%, τα ταξί 35%, τα τρόλεϊ 22% και ο προαστιακός 12%. Η μεγάλη διαφορά, όπως διαβάζω στην έρευνα, μεταξύ καθημερινών και περιστασιακών χρηστών είναι η επιλογή των λεωφορείων ως μέσου μετακίνησης. Φτάνει το 91% στους καθημερινούς χρήστες, αλλά περιορίζεται σε μόλις 46% στους περιστασιακούς. Το ίδιο και με τα τρόλεϊ, 30% στους καθημερινούς χρήστες, 9% στους περιστασιακούς. Και πάμε βεβαίως, εκτός από τα στατιστικά, ποιος, πόσοι χρησιμοποιούν και τα λοιπά, στο βαθμό ικανοποίησης. Ένα, απολύτως δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη. 5, απολύτως ικανοποιημένος, ικανοποιημένη. Το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς το βαθμολόγησαν με 2,8. Σε βαθμό ικανοποίησης, έτσι. Τη συχνότητα και ακρίβεια των δρομολογίων με 3 στα 5. Την συνολική ικανοποίηση 2,8 στα 5. Κατά πόσο η κατάσταση στα δημόσια μέσα μεταφοράς έχει βελτιωθεί? Η βαθμολογία ήταν 2,4. Δηλαδή, ούτε αυτό, ίδια. Γιατί ένα είναι δεν έχει βελτιωθεί καθόλου, 5 έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Καθαριότητα σε οχήματα και σταθμούς. 1 πολύ κακή, 5 πολύ καλή. 2,9. Άνεση σε οχήματα και σταθμούς. 2,7 στα 5. βαθμός αισθήματος ασφάλειας. 3,1 στα 5. Ενδιαφέρον. Στους καθημερινούς χρήστες πέφτει στο 2,9. Εκτίμηση για προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, 2,3 στα 5. Τιμή εισιτηρίου, κάρτας, αν ανταποκρίνεται στην ποιότητα των υπηρεσιών, 2,9 στα 5. Και μετά έγινε αξιολόγηση και για κάθε μέσο ξεχωριστά. Μετρό. Πήρε ψηλή βαθμολογία, 3,9 στα 5. Λεωφορεία, 2,7 στα 5. Ηλεκτρικός, 2,8 στα 5. Ταξί, 3,4 στα 5. Συγκρίσιμη με αυτήν του μετρό. Καθημερινοί χρήστες λιγότερο ικανοποιημένοι, περιστασιακοί περισσότερο ικανοποιημένοι. Ναι, γιατί όσο πιο συχνά χρησιμοποιείς, τόσο πιο πιθανό να σου τύχει κάτι αρνητικό. Οι άνθρωποι ως είδος έχουμε μια τάση το αρνητικό να το μεγενθύνουμε στο μυαλό μας και να το κάνουμε να φαντάζει πολύ μεγαλύτερο, ενώ το θετικό το προσπερνάμε και το μειώνουμε. Είναι ο εγκέφαλος μας έτσι προσαρμοσμένος να λειτουργεί για να μας προφυλάσει από διάφορους κινδύνους. Οπότε πάντα στο αρνητικό δίνουμε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Και μας φαίνεται πολύ μεγαλύτερο και πολύ περισσότερο και πολύ πιο συχνό ως αίσθηση από ότι είναι στην πραγματικότητα. Οι δε επιβάτες ταξί χωρίζονται, όπως διαβάζω, σε δύο μεγάλες ομάδες, όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές εφαρμογές έβρεσης ταξί και όσους δεν χρησιμοποιούν. Γιατί να μην χρησιμοποιείς? Και επίσης το ερώτημα αν είστε υπέρ ή κατά ενός του μέτρου για φθηνότερα ταξί τα βράδια του Σαββατοκύριακου για να μειωθούν ατυχήματα λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, εφόσον το μέτρο χρηματοδοτείται από τα έσοδα των κλήσεων, υπέρ ή μάλλον υπέρ απάντησαν το 73%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Τώρα, όπως ξέρουμε, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το περασμένο Σάββατο, περιλαμβάνει τη χρήση λεωφοριολωρίδων από τα ταξί μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ώστε να υπέρχεται, λέει, η μικρότερη δυνατή όχληση προς τα λεωφορεία. Η πλειοψηφία του κοινού, 57%, θέλει να επιτρέπεται σχετικά πλειοψηφία, έτσι, θέλει να επιτρέπεται χρήση λεωφοριολωρίδων μόνο για επιβίβαση-αποβίβαση. Το 22% θέλει να επιτρέπεται πλήρως και υπάρχει και ένα 17% που λέει να μην επιτρέπεται καθόλου. Δεν ξέρω πώς τόσοι πολλοί απάντησαν καθόλου. Τι θα κάνουν δηλαδή, πώς θα αποβιβάσουν ή θα επιβιβάσουν? Πετάξουν? Αυτά από μια έρευνα που δεν συνηθίζουμε να αναφέρουμε. Δεν ξέρω και πόσο συχνά γίνεται, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά είναι από αυτά της καθημερινότητας που όλους τους ενδιαφέρουν, για να έχετε μια εικόνα πώς απάντησαν οι συμπατριώτες σας ή οι συμπολίτες σας, εφόσον μας ακούτε εδώ στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι. Το τραγούδι μας πάει στο Δελτίο Ειδήσεων. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα.